Goeiedag. Weer deur Michawie Wolmerans van die Hervormde Kerk Potchefstroom die Wolge hier. Ons gemeente is lid van die Geloofsbond van Hervormde Gemeentes. Het jy al gewonder waar die naam Christen vandaan kom? Kom ons lees saam uit Handelinge 11 vers 19 tot 30. En die opskrif daar, die gemeente in Antiochië. Deur die vervolging wat na Stefanus se dood ontstaan het, is die gelowiges uitmekaar gejaag. Party van hulle het na Fenisië, Cyprus en Antiochië toe gegaan, maar hulle het die woord aan niemand anders as net aan die Jode verkondig nie. Onder die vlugtinge was daar sekere mense wat van Cyprus en Cyrene afkomstig was en wat in Antiochië aangekom het, en daar ook aan die Grieksprekende evangelie dat Jesus die Here is, verkondig het. Die Here het die gelowiges gehelp, sodat daar baie mense tot geloof gekom en hulle tot die Here bekeer het. Die berig hieroor het die gemeente in Jerusalem bereik, en hulle het vir Barnabas na Antiochië toe gestuur. En toe hy daar kom, was hy bly om te sien hoe God in sy genade onder hulle gewerk het, en hy het hulle allemaal aangespoor om met hart en siel aan die Here getrou te bly. Barnabas was 'n goeie man, vol van die Heilige Gees en met 'n vaste geloof. 'N aansienlike groep mense is tot geloof in die Here gebring, en Barnabas is na Tarsus toe om vir Saulus te gaan soek. En toe hy hom kry, het hy hom na Antiochië toe gebring, en hulle twee het 'n hele jaar lank saam in die gemeente gewerk, en baie mense onderrig. In Antiochië is die gelowiges vir die eerste keer Christene genoem. In die tyd het daar profete van Jerusalem af na Antiochië toe gekom. Een van hulle met die naam Agabos is deur die Gees gelei om te voorspel dat 'n groot hongersnood die hele wêreld sou tref. Dit het dan ook in die tyd van keiser Claudius gebeur. Die gelowiges het toe besluit dat elkeen na sy vermoë sou bydra tot 'n hulpfonds wat vir hulle medegelowiges wat in Judea woon gestuur sou word. Hulle het dit gedoen en die geld met Barnabas en Saulus aan die ouderlinge in Jerusalem gestuur. Ons lees nou tot sover. Geagte en geliefde geloofsfamilie, die boek Handelinge is 'n baie interessante boek. In 'n sekere sin was Jesus se lewe baie normaal tot op 30-jarige ouderdom. Tot op daardie stadium sou hy, as hy vandag gelewe het, as 'n wonderkind bekend gestaan het, vanweë sy ongekende kennis, maar veral oor sy insig in die Bybelse geskrifte van sy tyd. Nadat hy gesalf is as hoëpriester, groot profeet en ewige koning, toe hy deur Johannes die Doper gedoop is, het dinge daarna nie net radikaal verander nie, maar ook teen 'n geweldige spoed na 'n punt toe ontwikkel. Dit wat ons in die evangelies lees oor wat Jesus gedoen en geleer het, en wat met hom gebeur het, het binne die bestek van 'n skamele 3 jaar afgespeel. En toe is alles plotseling verby. Eers nadat Jesus uit die dood opgestaan het en opgevaar het na die hemel toe, het die disippels regtig besef dat Jesus werklik die Seun van God en die beloofde Messias is. Die hemelvaart was daar so jag gemaak op hulle, dat hulle net moes rondskarrel om te kon oorleef. Natuurlik het dit wat hulle leef het in die 3 jaar wat hulle saam met Jesus was, in hulle gedagtes gebly. En toe hulle as apostels die hele wêreld ingevaar het, het hulle hierdie herinneringe met almal gedeel. Dit was eers met tyd dat hulle begin besef het, dat hulle dit moet neerskryf, sodat die evangelie meer mense kon bereik, en ook sodat dit vir die nageslag behoue sal kon bly. Paulus se medesendeling Lukas was 'n opgeleide mediese dokter, en hy het vir 30 jaar, wyd en suid, oral en by almal, inligting versamel oor die lewe en werk van Jesus, en ook oor hoe die kerk tot stand gekom het, saam met alles waarvan hy in die beginjare self deel van was. sy navorsingsresultate en persoonlike notas het hy toe in twee dele gepubliseer. Die een is die Evangelie volgens Lukas en die ander ene die Handelinge van die Apostels. Die inhoud van die Lukas Evangelie dek die periode van Jesus' geboorte af tot en met sy hemelvaart en die boek Handelinge vervolg van daar af met die uitstorting van die Heilige Gees tot omtrent 30 jaar daarna, tot die jaar 63 na Christus. En so skryf Lukas dan in vers 24 van Handelinge 11, dat het in die dorp Antiochië was, dat die navolgers van Jesus vir die heel eerste keer deur die mense Christene genoem was. Wat het hierdie groep mense wat so genoem is, gemeenskaplik gehad en saamgebind? Hulle het in God geglo. Hulle het geglo dat Jesus God se seun en die beloofde Messias is. Hulle het geglo dat hy, net soos die profete van vroeër, God se woord en God se wil vir die mens op aarde bekend kon maak het. Hulle het geglo dat hy as offer gesterf het, sodat mense se verhoudinge met God herstel kon word. Hulle het geglo dat Jesus die finale hoofpriester is, deur wie hulle nou direk tot God kan nader. En daarom, wanneer hulle bid, het hulle elke keer deur Jesus tot hulle hemelse Vader gebid. Hulle het ook geglo dat Jesus die dood, die duivel en die sonde oorwin het, en dat die mense nou deur hom vir ewig sal lewe en sy keuse teruggekry het om nee te kan sê vir die duivel en nee te kan sê vir die sonde. Hulle het vir mekaar gesorg en omgegee en mekaar aangemoedig om die regheid pad te loop. Hulle het geglo dat God hulle baie lief het en hulle was opgewonde om een dag in die ewige lewe by hulle hemelse Vader te kan wees. Hulle het dit dus wat Jesus geleer het en wat met hom gebeur het. Dit wat hulle van Jesus geglo het, prakties in hulle lewe uitgeleef. En dit is hoe mense lewe wat sê dat hulle Christene is of kinders van God of dat Jesus hulle koning is. Hulle hoef eintlik nie te sê dat hulle wedergebore Christene is nie, want ware Christene is wedergebore. Want om wedergebore te wees, is om God eerste te stel in hulle lewe, anderste as die mense wat net een keer gebore is, wat selfsugtig lewe. Behalwe wanneer dit nodig is om ons geloof voor ongelowige mense te bely, sal dit selfs onnodig wees om te sê dat ons Christene is. Want deur ons manier van lewe sal ander mense dat van ons kan sê. En dit is soos Jesus dit vir al sy navolgers in Matteus 5 vers 16 gesê het. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, sal verheerlik. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, dankie Here dat U ons deur die nag beskerm het en dat ons goed kon uitrus. Dankie dat ons versorg is en dankie vir die moed en krag wat ons elke dag het om 'n dag te kan begin. Dankie dat U ons gekies het om U kinders te wees en dat ons die voorreg het om U Vader te kan noem. Dankie dat ons nie hoef te twyfel oor U liefde vir ons nie. Want ons waardeer dat U U seun gegee het om in ons plek te ly en in ons plek te sterf. Dankie dat hy dit vir ons verduidelik het, hoe hy van ons verwag om te lewe, en dat het vir ons in die Bybel behoue geblei het. Help ons Here, wanneer ons die Bybel lees, sodat ons kan verstaan wat hy van ons verwag. En dra ons so deur die lewe, dat elke dag vir ons sinvol sal wees, en dat ons elke dag aan U en in die lewe self vreugde mag vind. Ons vra dit deur U seun Jesus Christus, wat ons leermeester, ons redder en ons tussenganger na U is. Amen. 'N Baie mooi dag vir U, tot ons mekaar weer sien.